Russia.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У праскай студыі Сергей Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворым пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве. У перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаеўшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь падтрымала забаронену увоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і апрач гэтага прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю яшчэ трох айчынных прадпрыемстваў: Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынена з-за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер — это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне міністэрства юстыцыі законным. Актывісты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будзем падаваць у пракуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна.
Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. Гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Гінеліс.
Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть, еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал.
Гэта быў кароткі выніковы агляд асноўных сённяшніх тэмаў, ну а зараз некаторыя тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Беларусь не аспрэчвае забарону на увоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінату, уведзенае Рассельгаснаглядам 21 ліпеня. Дадаткова таксама уведзены абмежаванні на экспарт харчавання яшчэ з трох прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з той прычыны, што ў прадукцыі была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Кіраўнікі заводаў лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Падставай для забароны паставак з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў названы паўторна выяўленыя ў мясных вырабах антыбіётыкі. Між тым, выканаўца абавязкаў дырэктара берасцейскага мясакамбінату Міхаіл Цодаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» сказаў, што ніводзін мясакамбінат не выкарыстоўвае антыбіётыкі. Паводле Цодава, антыбіётыкі – гэта праблема гаспадарак, якія парушаюць культуру вырошчвання і кармлення жывёлы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить вытворцев перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажется у размолца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляет у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Как каже эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом разных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчасти.
Беларусь, особливо на Брешине, горели комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жилев стоит на этих комплексах технологичная вытворчасть. А куда деть? А зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Все же разумеют складанность процесса.
Колишний науковый куратор сельской господарки у Академии наук Иван Никитченко лічыць, что сучасные потребования до якости продукции харчевания у России могут поуплывать на весь агропромысловый сектор Беларуси.
Перекрыли нам. За выключением невеликой колькости старых сортов. А новое, что сделано, все это не гоже. Но когда микробы дохнут, так человеку тоже, наверное, не без разлика.
До якости айчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забаранило экспорт у Россию продукции некоторых предприемств, бо у ее нашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список уключены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. Нагадаем, что гандлевые непоразумения помеж Россией и Беларусью опошним часом амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор забаранил увоз больше як тысячи наименее белорусской молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У выніку складаных перамоваў поставки часткова аднавіліся, але до 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины.
Передавал Игорь Корней. Сёння Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покараных 25 червня штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Апеляции Петры Кузнецова, Юрася Захаренки, Владимира Кацора, Василя Полякова и Анатолия Поплавного судья областного суду Дмитрия Улога разглядал без присутности заявников. Никто из их у суд не пришел с той причины, что не стал он разглядать касационные скарги оперативно, у той час, как покараны тримали голодовку. Негледзячы на адмову обласного суду, гомельские активисты наважены аспрэчваць покаранне за акцию памяти зніклого генерала Захаренки у вышэйшай судовой инстанции. Говорить старшыня областной организации АГП Василь Поляков.
Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомелю і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звертацца ў камітэт АН па правах чалавека.
Памедыў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. С проблемой, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
У ритуальном цеху спецкомбінату комунально-бытового обслуговування стверджают, что могут выполнить любые пожелания свояков нябожчиков, незалежно от веровызнания.
К нам все обращаются, всех хороним, никому не отказываем, никаких проблем там нету.
Старшиня духовного управления мусульман Беларуси Исмаил Воронович каже, что одна из миссий у мячету – это захование ритуальной традиции, продиктованной Кораном. Дробязев у справе ритуалу пахавання нема, важно все.
У нас одежда... По шариату не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день.
Вось с термином похования могут быть проблемы. У Менску прикладом мусульманских могилок нема.
Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тьмиловичи Черевицкого района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала.
Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншие сакральные крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы есть з месцем пахавання, каже старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін.
Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были. На Северном кладбище иудейских рядов нет.
Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць проблему аутентичнага пахавальнага абраду, делится плянами Исмаил Воронович.
Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. Оградить там не то, что роды, а оградить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман.
Простей вырашается проблема у верников сведомости Крышны, распавяли мне у их наименской общине.
Проходит через обряд кремас. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде.
Сказал представник верников сведомости Крышны. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подзеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведенный Россельгаз наглядом. Министерство по надзвычайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный технический стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в бабруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Вы на хвалях Радио Свобода. Чаму у беларуска-расійскіх адносінах апошняга часу перыядычна выбухаюць розныя таварныя войны? Малочная, камбайновая, цяпер масная, наперадзе магчымы і трубаправодная. Ці сапраўды асаблівае льготнае стаўленне да беларускай прадукцыі змянілася на звычайнае канкурэнтнае? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй гутарыць Вітай Цыганкоў.
Блиц-анализ свободы.
Только отгромыхали гуки молочной войны, еще неведомо, ці там поставлена кропка, уже начинаются проблемы на іншем керунку, на мясным. На вашу думку, насколько закономерно, что эти проблемы зараз являются с такой просто периодичной настойливостью?
Я думаю, что зараз у период кризисный, когда каждая страна лечит гроши, Гэта вельмі закономерно, бо Беларусь мае магчымасць паставляць на расійскі рынак прадукцыю харчовай прамысловасці, акрамя цукру, без усялякіх абмежаванняў. Я нагадаю, аднак, што гэта не першы этап мясной вайны, бо быў ужо канфлікт наконт польскага мяса, наколькі вы ведаеце. І тады таксама быў абмежаваны ўвоз беларускай прадукцыі. І нашы прадпрыемствы вынушаны былі прыняць правіла гульні на расійскім рынку. Зараз ідзе этап барацьбы за якасць. Можна спрачацца, ці аб'ектыўна расіяне падыходзяць да нашай прадукцыі, ці больш якасная іхняя прадукцыя, прадукцыя іхняй расійскай вытворчасці. Але, на мой погляд, нема сумневу, што выконваць уведзеныя правілы трэба нашым прадпрыемствам. І можна сварыцца, можна рабіць нейкія заявы, можна шукаць палітыку, можна яшчэ нешта шукаць, але выконваць правілы, рэгламенты і патрабаванні органаў дзяржаўнай улады Расіі, калі пастаўляеш прадукцыю на расійскі рынак, мне здаецца, трэба.
Калі раней в тых ці іншых спрэчных сітуацыях здавалася, што ў дачыненні да Беларусі ў расійскай верхушцы дзейнічала правіла не шапаць, Беларусь як бы асобны выпадак, то цяпер, калі гаварыць пра стратэгічна, вось беларуска-расійскае дачыненне апошніх месяцаў, нават гадоў, выглядае, што гэта правіла як бы адмінілі, і цяпер да Беларусі ставіцца як да ўсіх іншых, ці не так?
На самой справе ёсць аб'ектыўныя гэтаму прычыны. Все апошнія гады Расія падымала сваю прамысловасць. І на такі пераходны перыяд для беларусаў рынак расійскі быў адкрыты, і гэта тычылася як прадукцыі нашых заводаў, прадпрыемстваў, прадукцыі машынабудавання, мазаў, трактароў там і так далей, так і харчовай прадукцыі. Колькі наша тэлебачанне не казала, як там усё дрэнна ў Расіі, але на самой справе там адбываліся рэформы, і ажывалі заводы, і будаваліся новыя вытворчасці. І просто наступае той этап, пра які папярэджвалі нашы незалежныя эканамісты, што не трэба расслабляцца. Перыяд, калі Расія прымала ўсё беларускае, вельмі скора скончыцца, як толькі ажыве іх прамысловасць. Так яно і адбываецца. Іх прамысловасць ажывае, прычым ажывае ў перыяд крызісу, калі лічыцца кожная капейка. І мне здаецца, амаль усіх галін беларускай прамысловасці, якія арыентаваны на расійскі рынак былі ўсе апошнія гады, тычыцца тое, што адбываецца зараз у мясной і ў малочнай прамысловасці канкрэтна.
На пытанне Віталія Цыганкова адказвала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях «Радіо Свабода», цяпер да міжнароднай тэмы. Учора ў гвалтоўнай сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. У студыі са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вось чаму учора гандляры біліся і біліся з паліцыяй так даволі жорстка?
Улады польскай сталіцы ўжо даўно збіраліся зачыніць гэты крыты рынак, вядомы пад назвай купецкія домы таварова, які знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, каля гэтак званага палацу культуры і навукі, падарунку сталінскага ўраду палякам. Рынак, што скрываць, псаваў выгляд сталіцы. Але гандлярам да гэтага часу неяк удавалася адстаяць сваё права на гандаль у гэтым месцы. Аднак магістрат Варшавы ўрэшце дабіўся судовага рашэння адносна закрыцця рынку. І учора раніцай, перад забарыкадаваным будынкам, ці лепш сказаць буданом рынку, з'явіўся судовы выканаўца ў атачэнні муніцыпальных ахоўнікаў і паліцыянтаў. Перад забарыкадаваным рынкам чыноўніка сустрэў патройны кардон жанчынаў, якія спявалі патрыятычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы ў вокнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліцыянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся велізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліцыянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліцыянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліцыянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцесніць гандляроў з рынку.
Ян, а вось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўлады ў дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках у Беларусі?
Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка.
Дзякуй, нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння будзе паўтор перадачы. Ад 20 ліпеня 8 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце Радыё Свабода нашыя наведнікі. Вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі, прыняла зварот да ўладаў, у якім гучыць патрабаванне асудзіць сталінізм і нацызм, дэмантаваць помнікі Сталіну і іншым арганізатарам тэрору, а таксама адмяніць свята 7 лістапада. Язэп напісаў:
«Як кажуць, памагай Бог. Сталінізм, канешне, як і гітлерызм, дарэчы, гэта суцэльны акультызм, але змагацца з ім не так проста. Маю параду. Наш пакутны святы неяк сказаў: «Д'ябл баіцца вясёлых людзей. Без усмешак і праўды сатаны не перамагчы».
Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш карэспандэнт. Антон піша:
«Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта на кшталт берлінскага мура».
Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча «Свабодзе».
«Маўляў, краіна дрэнная была. Вось не дабіўся там нічога, павярнуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там».
Як у Плапатка піша:
«Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі».
З допісамі на вэб-сайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын. І нагадаю адрес нашага вэб-сайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова, таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж.
Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна, патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску, я пачала задумацца над гэтымі пытаннямі, асэнсоўваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст.
А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай?
Ну, ведаце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маю шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць нейкага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто, можа, цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць з людзьмі.
Вясновай раніца, як некалі Марыя, прыму вядома ей зноў, як на віну. Христос воскрос, и песня день открые, а будет свет от змроку и от сну. Христос воскрос, каб обновляться силой, и крылы воли до небес узнят.
Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня».
На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады. Прымаю дар каштоўны ў Божым сыне, кажу вясне, воскрос ён сапраўды. Христос воскрос, каб обновляться силой.